እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ምናልባት ክሳብ ሕጂ ኣብዝሃብካዮ ሓሳባት ቁሩብ ሓሳባት ክውስኽ ይደሊት። ናይ መጀመርያ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3:23 ዘሎ ተበጊሰ ካብ ምኹ ብገስ ድሕሪ ተበጊሰ ሓደሓደ ሓሳባት ክብ ይደሊ ኩሎም ሓትኦም ክብሪ ኣምላኽ ውንሲ ኢኖም እዮም ይብለና ሮሜ 3:23። ስለዚ ኣብ ኢሳያስ 64 ፍቕዲ 6 ከዓ እንታይ ይብለና ኩላትና ከም ሓደ ረኽስ ኮና ብዘሎ ፅድቅና ከዓ ከምፅዮ ክዳን እዩ ይብለና። እቲ ፅድቂ ኮ እዩ እቲ ንሰርሖ ፅድቂ ሲ ከምፅዮ ክዳን እዩ። ብሓጢኣት ከም ተፀየቀ ብርስሓት ከም ተፀየቀ ክዳን እዩ። ኣብ ኣምላኽ ተቐባልነት የብሉን። እዚኦም ብዘይ ኣበርዮም ዘብለና ነገር ኣይኮነ እቲ ንሰርሖ ፅድቂ ንባዕሉ ማለት እዩ። እቲ ንሰርሖ ፅድቂ ንባዕሉ ሲ ከምፅዮ ክዳን እዩ። ፃድቃናት እዮም እዚኦም ተባሂልና ብዘይ ዓበርዮም እዚኦም ተባሂልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ዘብለና ነገር ኣይኮነን። ኢንፋክት ፅድቂ እኳ ተሰራሕና ማለት እዩ። ነዚ እዩ የሱስ ክርስቶስ ዘለና ካብ ሓጢኣትና ዘንፅሕ ጎይታ ዘለና ነዚ እዩ። ብዛዕባ ፅድቂ ክነልዕል ከለና ፅድቂ ክርስቶስ ከየልዓልና ስራሕ ክርስቶስ ከየልዓልና ምትንታኑ ኣነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኮነን ኢለ ዝሓስብ። ምክንያቱ ነዛ ሓሳብ እዚኣ መበገስት ክትኮነኒ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ዘላ ሓሳብ ከንበብ ይደሊ። ሮሜ ቅድም ኢልካ ጠቂስካያ ነርካ ኢኻ 4 ግና ይተነበበን ስለዘይተነበበ ከንብቦ ይደሊ። እምበርሲ ኣብርሃም ኣቦና ብስጋ እንታይ ረኪቡ ክንብል ኢና። ኣብርሃም ብግብሪ ፀዲቑ እንተዝኸውንሲ ገለ ዝምካሓሉ መረኸበ ነይሩ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ኣይኮነን። እቲ ፅሑፍ ከ እንታይ ይብል? ኣብርሃም ብኣምላኽ ኣመነ ሞ ፅድቂ ኮይኑ ተቆፅረሉ። ሕጂ ክንኣምን ከለና እቲ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ፅድቂ ኮይኑ እዩ ዝቁፀረልና። ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ከመይ ዓይነት ፅድቂ እዩ ነይሩ? ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ተመላለሰሉ እዋን እንታይ ዓይነት ተግባር እዩ ገይሩ? ብከመይ ዓይነት ሂወት እዩተመላለሱ ምባሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩነታት እዩ። ምክንያቱ እሱ እዩ ንዓና ዝቁፀረልና ዘሎ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እውን እዚኦም ብዘይ ኣበርዮም ተባሂልና ደው ክንብል ዝገብረና ንሱ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ብከመይ እዩተመላለሱ ዝብል ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓሳብ ክንሪኦ ዘለና ነገር ይመስለኒ። ቀዳማ ዮሃንስ ዘሎ ሓሳብ ብኡ ምንባብ ክጅምር ሞ ድሓር ናብ ጴጥሮስ ክኣቱ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 5 ሲ እንታይ ብመስለካ ንሱ ሓጢኣት ከርሐቕ ኢሉ ከም እተገጸ ትፈልጡ ኢኹም ኣብኡ እውን ሓጢኣት የለን። ኣብኡሲ ሓጢኣት የለን ይብለና። ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣብኡስ ሓጢኣት የለን። ኣብኡ ሓጢኣት የለን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 21 ከድና ከዓ ንሪእ ኣሉዋን ብጣዕሚ ዝገርም ሓሳብ ኣሎ። እንታይ ብመስለካ ነዚኹም ተፀዋዕኹም ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርኣይ ሓዲግልኩም ምእንታኹም መከራ ፀገበ። ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኮላ ብኣፉ ዘይተረኽበ ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ዘይፀረፈ መከራ ምስ ዝገብኦ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድኣ ነገሩ ሓሊፉ ሃብ እምበር ዘየፈራርሀ ንሓጢኣት ሞትናስ ንፅድቂ ምእንቲ ክነብር ንሱ ባዕሉ ሓጢኣትና ኣብ ስጉ ኣብ ዕንጨይቲ ፀሮ ብቕስሉ ኢኹም ዝሓወይኹም ይብለና። ስለዚ ኣብ ሓጢኣት የለን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ተመላለሰሉ እዋን እውን ብዘይ ሓጢኣት ኢንፋክት ተግባር ጥራሕ ይኮን እቲ ውሽጢ ሞቲቭ እቲ ውሽጢ እተሓሳስባ እቲ ውሽጢ ስምዒት ንባዕሉ ሲ ንፁህ ነይሩ እዩ ዝብለና ዘሎ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ። ምዝ ተታሒዙ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ድማ ከድና ንሪኢ ኣልዋን ኩላትና ንፈልጦ ጥቕሲ ኢና። እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ መስለና ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ይዛርብ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ግን እንታይ ይብል? እከይ ዘይገበረ ይብለና። እከይ ዘይገበረ ሓሶት ካብ ኣፉ ዘይተረክበ ክነሱስ መቓብሩ ምስ ረሲኣን ገብሩ ብሞታ ግና ሃብታም ክኾነ ይብለና። ስለዚ እከይ ዘይገበረ ብውሽጡ እውንሲ ሓጢኣት ዘይገበረ እዩ ማለት እዩ። እምበኣር ኣብዚ ክንሓስብ ከለና ወይ ድማ ክንርአ ከለና እዚ ፅድቂ እዚ ኢና ንየሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ከለና ብኡ ተኣሽሙ ክንገብር ከለና እዚ ፅድቂ እዚ እዩ ዝቐፀረልና ፃድቃን ንኸውን ብገዛእ ስራሕና ዘይኮነስ። ምክንያቱ ቅድሚ ኢል ካብ ኤፌሶን ውን ኣንቢብካ ለና ኢኻ ቅድሚ ኢለውን ኣብ ሮሜ 4 ካብ ቁፅሪ 2 ዘንበብኩ እውን ይዛረብ እዩ ሓደ እኳ ከይመካሕ ካብ ግብሪ ይኮነን እዩ ዝብል ደጋጊሙ ካብቲ ንሕና ግብሪ ንገብሮ ኣይኮነን። ምክንያቱ ትናትና ግብሪ ወላ ፅድቂ እንተኾነ ከምፅዩ ክዳን ኢልና ኢሳያስ ምዕራፍ 64 ፍቕዲ 6 ከምፅዩ ክዳን እዩ ዝተባላሸ ወይ ብሓጢኣት ዝተባላሸ ዝተጨማለቐት ሓወሰ እዩ። ስለዚ ዝተቆምጣዕ ሓጢኣት ስለ ዝኾነ እንታይ እዩ እቲ ክዳን ይክና ክንቅይሮ ዘለና እቲ ተፀየቀ ክዳን ንምንታይ እዩ ዝውክል ክንብል ከለና እቲ ተፀየቀ ክዳን ነትናትና ባህሪ ነትናትና ህይወት ነትናትና ማንነት እዩ ዝገለፀ እቲ ልብሲ። ስለዚ እዚ ልብሲ እዚ ኢና ተፅዮቅ ክዳን ኢና ቀይርና እቲ ክርስቶስ ዝህበና ክዳን ኢና ክንክደን ዘለና። እዚ ክዳን እዚ ንምንታይ እዩ ዘመላኽት ኢለኩም ማንነት ናትና ህይወት ናትና ቅዲ ህይወት ናትና ተግባር ዘመላኽት። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኩ እዩ ዝብለና ዘሎ ዛፅድቂ እዚኣ እዛ ክዳን እዚኣ ታናተ ክዳንስ እንኩ ተሲት ብእምነት ነዛ ክዳን እዚኣ ኣብ ንቕበለሉ እዋን ወይ ድማ እትናቱ ምድሓን ኣብ ንቕበለሉ እዋን ሙሉእ ፅድቂ ከም ዝቁፀረልና ኢና ንርኢ። ናይ ክርስቶስ ፅድቅስ ናትና ገይሩ ከም ዝቁፀር ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ናይ ክርስቶስ ፅድቅስ ናትና ገይሩ እዩ ዝቁፀረልና ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ። ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ናትና ኮይኑ ይቁፀር ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ናትና ኮይኑ ምቁፃሩ
ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ፃድቃናት ክንበሃል። ፃድቃናት ማለት እንታይ ማለት እዩ? እዚኦም ብዘይ ኣበርዮም ሓጢኣት ዘይብሎም እዮም ተባሂልና ደው ክንብል እዩ ዘኽእለና። ኣብ ቅድሚ እቲ ንሓጢኣት ከም ዝባላዕ ሓዊ ዝኾነ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ እዩ ደው ክንብል ከም ዘኽእለና ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝገርምን ዘደንቕን ሓሳብ ማለት እዩ። ምናልባት ግን ኣብዚ ሓሳብ እዚ ተወሳኺ ካብ ዝተርእሰ ምናልባት ተወሳኺ ሓሳብ ተሃሊካ ዕድል ክበካ እሞ ተወሳኺ ሓሳብ ተዲብልካ ግን ዝተወሰነ ሕቶታት እውን ኣለዋኒ። እዘን ተወሳኺ ሕቶታት ሓንቲ ብዛዕባ እምነት እያ። እምነት እንታይ እዩ? እምነት ብዙሓት ሰባት ሓድሓዲኦም እንታይ እምነት ዝብል ኣብ ኣክትንትነልና ይደሊ። ካልኣይ ብዛዕባ ፅድቂ ክንዛረብ ከለና ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ተጠቂሱ ዘሎ ሓደ ጥቕስ ኣሎ። ኣብኡ ድማ ሓሳብካ ሪፍሌክት ክትገብር ይደሊ። ምክንያቱ ኣብርሃም ብግብሪ ፀደቐ ይብለና ኣ ና ንሪእየሉዋን። ስለዚ ኣብዘን ክልተ ሕቶታት ሪፍሌክት ክትገብረለ ይደሊ። መጀመርያ እምነት እንታይ እዩ? ምክንያቱ ሓደሓደ ሰባት እታ እምነት ንባዕላ እውን ከም ተግባር ገይሮም ዝገልፅዋ ሰባት ኣለዉ። ተግባር እያ ንባዕሉ ሲ እምነት ሲ ተግባር ወይ ድማ ኮንዲሽን እያ ከባና ትፅበ ይብልዋ እዮም። እና እምነት እንታይ እያ? ብርግፅ ተግባር ድያ? ኣብ ምድሓና ንሕና እንገብራ ኮንትሪቢዩት ንገብራ ዘለና ነገር ድያ ተርኢ?
እምነት እንታይ እዩ ዝብል ሲ ክልተ ነገራት ንርኢ። ሓደ ሮም 11 ቁፅሪ 1 ዝነግረና ነገር ኣሎ ሓቂ ዶ? እንታይ ድብለና ብዛዕባ እምነት ክዛረብ ከሎ እምነት ሲ እቲ ደርኣናይ ነገር ተስፋ ንገብሩ ይብለና ሓቂ ዶ? ሓደ እዚ እዩ። ካልኣይ ናብ ሮሚ 10 ቁፅሪ 17 ክንብል ከለና ናብ ሮሚ 17 ክንርኢ ከለና እንታይ ድብል ሓሳብ ኢና ንረክብ? እምነት ካብ ምስማዕ እያ፣ እቲ ምስማዕ ድማ
ካብ ቃል እግዚኣብሄር እዩ፣
ካብ ቃል እግዚኣብሄር ይብለና። ስለዚ እቲ ቃል እግዚኣብሄር ምስ ንሰምዕ እዚ ብስራት እዚ ምስ ንቕበል ምስ ህይወትና ክወሃድ ከሎ እንታይ ይበሃል? እምነት ይበሃል። ምክንያቱ ነቲ ደይረኣናዮ ነቲ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ነቲ ብዓይና ደይረኣናዮ ጎይታ ከም ተወልደ ንኣምን እሞ ምንታና ምንቲ ሓጢኣትና ከም ዝሞተ ንኣምን እሞ ከም ተሰቕለ ከም ድሞተ ኣብ ሳልሳይ መዓልት ከም ዝተንስአ ንኣምን እሞ ናይ ዘለኣለም ሂወት ንረክብ። ሓደ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ወይ ድማ ሓደ ኢትዮጵያዊ ስሉብሲ ናብ እስራኤል ክኸድ ከሎ ኣብ እስራኤል በፂሑ ኢየሩሳሌም ሰጊዱ ክምለስ ከሎ ኣብ መገዲ ምን ረኸቦ ብለና እቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰጊዱ ክምለስ ከሎ መፅሓፍ እቲ ዓንቶይ ደንበብካያ ናይ ትንቢት እስያስ 53 ደሎ ዳንበበ ነይሩ። ድሓር ከንብብ ከሎ ብትገርም መልክዕ ኣይተረድኦ። ፊልጶስ ግን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ናኡ ኸይዱ ተንበው ደለኻ ዝተሰውዕሉ ለካ ኢልዋ ዘረዳ እንደ ብለይሲ ከመይ ገይረ እየ ክስታይ ክገብሩ ድኽእል ኢልዋ ሓቂ ዶ? ብዛዕባ ወዲ ዋላ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ዝዛርብ ደሎ ዝነብ ይብሎሞ ድሓር ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ስብለና ብዛዕባ ወንጌል ብዛዕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ማለት እዩ ሰብ ኸሉ ድሓር ክኸዱ ከሉ ኣብ መንገዲ እንታይ ኮይኑ እንሆ ማይ ኣብዚ ኣብዚ ከይጥመቕ ስ ድክልክለንስ እንታይ ኢልዎ? ናይ ፊልጶስ መልሲ ግን እንታይ ኢልዎ? ብምሉእ ልብኻ ተኣሚንካስ ይኮነልካ ኢልዎ። ስለዚ እምነት ማለት ካልእ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ጎይታን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ እ ንዓና ኢሉ ካብ ሰማይ ከም ድመፅእ ምእንታና ድማ እንታ ከም ዝኾነ ከም ተሰውአ ከም ድሞተልና እንደገና ድማ ከም ዝተስአ ምእማን ማለት እዩ። ስለዚ እዚዩ እቲ ፅድቂ ድበሃል። ነዚ ክንኣምን ከለናስ እንታይ ይቁፀረልና? ፅድቂ ይቁፀረልና
ንክርስቶስ
እወ ብጎይታን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ከለና እምበር ብዛዕባ ካልእ ምእማን እኮ ክህሉ እኳ ድማ ኳክብቲ ከምደልዋ ምእማን።
ስለዚ ኣብ ምድሓና ስታ እምነት ኮንትሪቢሽን ኣለዋ ማለት እዩ።
ብደንቢ ንእግዚኣብሔር ብምእማንና ንድሕን ማለት ናትና እምነት ኣይኮን ደድሕነና ደሎ ናይ እግዚኣብሔር ፅድቂ ደድሕነና ኣደሎ ማለት ገለ ሰባት ታክመስሎም ይኽእል እዩ። ንሕና ብምእማንና ሲ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ደለና ስለዚ ንድሕን ኢና ድብል ሓሳብ የምፁ እዮም። ግን እሱ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እንካ ማለት እኮ ሓንቲ ብጣዕሚ ድፈትዋ ታሪክ ኣላ ኣብ ጃፓን ሲ ዓሳ ሓደ ቆል ዓሳ ብነፃንኩ ይብል ነይሩ ብነፃንኩ እንዳበለ ይዘውር ሞ ድሓር ግን ዝሰምዖ ሰብ ኣይነበረን። ናይ ነፃ ኣብይ ዓዲ እዩ ናይ ነፃ ምሳሓደሎ ግልታት ብሎ ድሓር ሓንቲ ቆልዓ ትቕበሎ ድሓር ኩሉ ሰብ ክብብል ጀሚሩ እሱ ግን ሓንቲ ዓሳ ይድቦም ነይሩ ሓንቲ ዓሳ ድሓር ክህቦም ከሎ ኩላቶም በቃ ብመስኮ ዳርኣዩ ዳውረዱ ዳተቀበሉ ዳተቀበሉ ይኸዱ ሞ ድሓር ወዲ እዩ ምስ ወደ እተን መጀመርያ ጥይቀ ነበር ኣንስቲ መፅአን ዋ እንታ ወዲ ንዓናስ መጀመርያ ጠይቕካና ነርካ ኣይትበና እንዲኻዳ ኢሉኖ ዋ እንክነይ ደክን ኩ ኣብይኽናን ኢሉ እሞ ብጫ ሓንቲ ዋላ ረኣየልና ወዲ የብለይን። እዚ ሕጂ ምስ ናይ ፅድቂ ክንርኢ ከለና ሲ ነፃ ውብቶ እዩ ህያብ እግዚኣብሔር ይድበና ንሕና ግን ነዚ ንቕበሉ ግን ብምንታይ እዩ ብእምነት እዩ። ሕጂ እምነትና ስራሕ ኣይኮነን ማለት ንዓና ዘድሕነና ዘሎ እቲ እምነትና ኣይኮነን ድድሕነና ዘሎ ናይ ጎይታና መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ግን ንዓና ተገይርና ኣድሕንና ምካቱ እሱ ነቲ ሕጊ ብምሉእ ፈፂሞ እዩ። ኣብ መስቀል ክስቀል ከለኹ እንታይ ድዱ ጎይታ ተፈፀመ ኢሉ ኢዶ ሓቂ ዘርጊሑ ኣብ ተንጠልጢሉ ኳ ኣብ መስቀል ተንጠልጢሉ ነሩ እዩ እንታይ ኮይኑ ተፈፀመ ኢሉ ናብ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ተርእና ድማ እስራኤላውያን ሲ ኣብ በረኻ ኣብ ምድረ በዳ ተመን ክነኽሶም ከሎ መርዛም ዝኾነ ተመን ክነኽሶም ከሎ ከይዶም ነቲ ሙሴ ዝሰቐሎ ተመን ብኣስራ ዝተሰርሐ ማለት እዩ ክርእዎ ከለዉ ይድሕኑ ነይሮም። ሕዚ ዘድሕኖም ነበረት ተመን ኣይኮነን። እንታይ ድሕኖዎም ግን እምነት ይድሕኖዎም። ዘድሕን መን እግዚኣብሔር ሰብ ኣይኮነን ወይ ድማ እምነት ኣይኮነን።
እምነት ይድሕኖዎም ግን ትብላለካ ደጋጊም ከ
እምነት ኣድሕኖም ክንከለኹ ሕጂ ብእምነት ይረኽቡ ኣለዉ እምበር ዘድሕኖም ዘሎ እግዚኣብሔር እዩ። እምነት ስ ከምንታይ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ከም ትቦ ትቦ ማይ ኣላ ሓቂ ኢሉ ማይ ኣላ ማይ ተቐድሐ ማይ ኣሎ ተቐድሐ እታ ትቦ ተዳእታ ዓቢሳ ኣባና ክትበፅሓ ትኽእል እኒ እታ ትቦ ትኽፈት ግን ብምንታይ ብእምነት እያ ወች ሚስ ውህብቶ እዩ ኣነስ እንካ ብለካ ኣለኹ ዓሳ ኢድካ ብዥባካ ዘእቲኻስ ክትቅበለኒ ትኽእል ኢኻ ኣይትኽእል ኢድካ ዘርጊሕካ ግን ትቐበለ ሓቂ ኢሉ እዚ ኣ ተፈላለዩ ነቶም ዝተቐበልዎ ክብለና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 12 ኮ ነቶም ዝተቐበልዎ ብስሙን ንዝኣምኑ ሲ
ውላምና ክኾኑ መሰል ሃቦም
መሰል ሃቦም ለና። ስለዚ እዚ እዩ እቲ እምነት ማለት ንሕና ክንኣምኖ ከለና እዚ መሰል እዚ ንረክብ ንሕና ክንኣምኖ ከለና እዚ ጎይታ ድወድኦ ወዲዎ እኳ እዚ ክውዱ እዩ ዋት ብድሕሪ ሕጂ ዝውለድ ህፃን ምስ ተቐበሎ ይድሕን ሕጂ እውን ደሎ ገና ደይተቐበሎ ንጎይታ ምስ ኣመነ ይድሕን። ናይ ኣቦይ ብእምነት ናይ ኣዲ ሃይማኖትን ታሪክ ትፈልጣ ትኾኑ ኢኻ ብጣዕሚ ትፈትዋ ታሪክ እያ። ኣዲ ሃይማኖት ትበሃላ ነይረን ኩሉ ግዜ በቃ ቐንዕቲ ሰበይቲ እየን ንድኻታት ድምፅታ ሰበይቲ እየን ብጣዕሚ በቃ ተፈታዊት ሰበይቲ ኣቦይ ብእምነት ድማ ሰኽራም እዩ ኣብ ገዝአን እዮም ተኻሪም ነይሮም። ድሓር መቸስ እዞም ሰብኣይ እዚኦም እንዳተባሃሉ በቃ ክራገሙ መዓት ክፃርፉ መዓት ዝነበሩ ሰብኣይ ሓደ መዓልቲ ሓደ ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ ይነገሮም እሞ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ታሪክ ንመጀመርያ ግዜ ምሰምዑዎ ተሓጒሶም እሞዚ ኩሉ ሓጢ ሰርሒስ ይቕረ ይብለኒ ይብሉ እወ እሞ ይብለ እንተኮይኑ ደቃ ይኣመን ኢሎም ነዚ ቓል እዚ ምስ ኣመኑ ተጠሚቖም ምስ ተጠመቁ በቃ ናይ ዘለኣለም ሂወት ረኪቦም ይረኽቡ ኣሚኖም እዮም ረኪቦም ሓቂ ኢሎም ምስ ኣመኑ ረኪቦም እዩ ሓቂ ኢሎም ምክንያቱ ንዝኣምን ስታይ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለዉ ዝኣምን ናይ ሂወት ከም ዘለዎ ይነግረና መፅሓፍ ቅዱስ። ድሓር እዞም ሰብኣይ ከመይ ገይሮም ነደይ ሃይማኖት ከም ድነገርዎን ይሓስቦም ሕሳብ ይጀምሩ ሞ ድሓር ንዲ ሃይማኖት ብዕላል ዕላል ይነግርዎን ብኣንተን ማማ እዚ ትገብሮ ዘለኹም ብጣዕሚ ፅቡቕ ተፈታዊ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ንዓክ ንደድልየክን እምነት እዩ ብእግዚኣብሔር እመና እግዚኣብሔር ቀና ኣምላኽ እዩ ካብ ወፃኢ ካልኦት ኣማላኽቲ ኣብ ቅድሚኡ ክህልው ኣይደለን እዩ
ብኢየሱስ እመና
ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እመና ይብሎ እንታ ስኻስ ሓጢኣተኛ ካብ ማዓስኻ ከምዝኾንካ ይብሎ ድሓር ሓደ መዓልቲ መቸ ሰብ ኮይኑ ሓመም የለን ይሓማ ሕጂ ሰብ ኩሉ ዝገዛውቲ ድኻየለ ሃፍታም የለ ይመፅእ በቃ ኣየዲ ሃይማኖት ኣየዲ ሃይማኖት ኣየ ዝናትክን እምነት ስኸመይ ዝበለ እዩ ኣቤት ናትክን ስራሕ ስኽን እኮ ኣይበሎ እምበር ኣይበሎ እምበር እንድሕር ሞትክን ምስ ጫማኽን ናብዛ መንግስቲ ሰማይ ተኣትዋ ይብል ድሓር ኣዲ ሃይማኖት እንድ ኣነስ ፈራሕ ኣለኹ ይብላ ዋ እንታይ ደ ፍራሓክን ኣሎ ኣዲ ሃይማኖት እንታይ ኮንክ ትፈርሓ ይብልዎን ኸ ምስ በሎ ንሰ እንታይ ይብላ እንዲ ኣነስ ኦቨር ኳሊፋይድ ከይበሃል ዝፈርሓ ኣለኹ ኢላ ሃይማኖት ኦቨር ኳሊፋይድ በቃ ፅርቅስ ሓሊፍ ክ ብዙሕ ሰሪሕ ይኽ ኢኸ ስለስንዓክሳ ኣይምፅእ ኸ ይበሃል እፈርሓ ኣለኹ ኢለን ተዛሪበን ይበሃል። ንኣብነት እንድሕር ዲግሪ ዝድለይ ኮይኑ ሓደ ስራሕ ማስተር ዝተሃልዩ ኦቨር ኳሊፋይድ ይበሃል ወይ ድማ ዲፕሎማ እንድሕር ዝደሊ ኮይኑ ስራሕ ዲግሪ ደለዎ ስራሕ እንድሕር ኣመልኪቱ ንስኻሲ ፀብለል ድበልካ ኢኻ ካብቲ ሞያ ንላዕሊ ኢኻ ሞ ንዓኻ ድምጥን ስራሕ ይብልናን ልዕሊ እቲ ስራሕ ይኻስኻ ማለት እዩ ኦቨር ኳሊፋይድ። ስለዚ ኦቨር ኳሊፋይድ ከይብሉ ንስፈራሕ ኣለኹ ኢለና ዲ ሃይማኖት ይበሃል እሞ ስለዚ ሰብ ብስራሕ ኣይፀድቕን እዩ ብእምነት እዩ እዚ እምነት ድማ ብጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝርከብ እምነት ይኽሉ ደልየ
ምናልባት እግዚኣብሔር ይባረካ ብጣዕሚ ናብታ ቅድም ኢለ ዝሓትትኩ ካልኣይ ሕቶ ቅድሚ ምሕላፈይ ኣወ ያቆብ ካሓተካ ዝደለ ሕጂ ብዛ ዝተዛረብካያ ዝመፀት ዘለ ይሕቶ ኣብ ርገፅ ብዙሓት ሰባት ኣነ ንእግዚኣብሔር ኣመነ ይብልኻ ዋ ኢየሱስ እውን ይኣመነ ይብሉኻ እሞ እንዴት ግን እቲ ንሪኦ ነገር ግን መርኣያ እዩ ሓደሓደ ና ብግፅ ኢየሱስ ከም ዝኣመና መርኣያታት ወይ ድማ ምልክታት እንታይ እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣነ ዘጋጥመን ዋ ኣነ ኮ ኢየሱስ ይኣመን መድሃኒኣለም ኮነ ኣመን ኢና ዋ እግዚኣብሄር ኮነ ኣመን ኢና ዝብል ዓይነት ኣባሃል ኣሎ። ብርግፅ ኢየሱስ ምእማን እግዚኣብሄር ምእማን ማለት እንታይ ማለት እዩ
እዋ ናብ ቀዳይ መልእኽቲ ዮሃንስ ክንከድ ከለና ሲ ንእግዚኣብሄር ምእማን ንእግዚኣብሄር ምእማን ሲ እንታይ ይብለና ከምቲ ሱ ተመላለሱስ ክመላለሱ ይግብኦም ይብለና። ምእማን ዳኣሞ ኣጋንንቲ ዋላ ይኣምኑ እኳ እዮም ኣብ ያቆብ ምዕራፍ ክልተ ኮይ የገለና ኮእዩ ኣጋንንቲ ንባዕሉ ሲ ይኣምኖን ይንቅጥቀጦ ይርዕድን ይብሎ ግን ናይ እምነት ፍረ ኣለዎም ዶ ናይ ፅድቂ ፍረ ገብሩ ዶ ኣይገብሩን እዮም እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኣምን እየ ድብል ብመንፈስ ቅዱስ ተመዲኡ እቲ ናቱ ሓሳብ እቲ ናቱ ፍቓድ ክገብር ይግብኦ። እንታይ ማለት እዩ እዚ? ሓደ ሰብ ክኣምን ተፀውዐ ካብ ሓጢኣት ኩሉ ርሒቑ ሲ ሓቂ ንስሓ ንብና ሓቂ ንስሓ ብቃ ተነሲኡ ተጣዒሱ ሲ ተናዚዙ ይቅርታ ሓቲቱ ናይ ጎይታ ምሕረት ተቐቢሉ ካብቲ ክፉእ ልማዱ ካብቲ ክፉእ ባህሪት ይኸውን ይቕየር። ሓንቲ ታሪክ ኣላ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ስምዖን እዩ። እንታይ እዩ? ጠንቋል እዩ ነይሩ ሰብኣይ እዚ፣ ጠንቋል እዩ ነይሩ። ብሽሑር ብኣስማት ሕማቕ ነገራት ይገብር ነይሩ። እዚ ክገብር ከሎ ድሓር ግን ሃዋርያት ወንጌል ክሰብኩ ከለዉ የርእዮም ሞ ሰሚዑ ይኣምን። ምስ ኣመነ እቲ ኩሉ መፅሓፍቱ ኣንዲድዎ። እዚ ማለት ማለት ካብ ክፉእ መንገዱ ተመሊሱ ማለት። ስለዚ ብየሱስ ክርስቶስ ምእማን ማለት ካብ ክፉእ መንገድኻ ምምላስ ማለት እዩ። እቲ ቃሉ ድምህረና ንዕኡ ምስ ዓብ ማለት እዩ። ኣብ ዕብራውያን ሲ ሓንቲ ጥቕስላ እንታይ ይብለና ሲ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ምእንቲ ክፀድቕ ይብለና፣ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ምእንቲ ክፀድቕ ክርስቶስ መደምደምታ ሓጊ እዩ ይብለና። ሕዚ ንሕና ብባዕልና ኣይንፀድቕ ኢና፣ ብስራሕና ኣብ ተግባርና ኣይንፀድቕን ኢና።
ወግን ሕጂ ሓደ ሰባት ኣነ ኳ ኣምን ይብሉኻ
ሕጂ ምእማን ሲ ኣጋንንት እውን ይኣምን እዩ፣ ኣጋንንት እውን ይኣምን እዩ። እንታይ ድ ኣፈላላይ እንተደኣየና ሲ ሓደ ንክርስቶስ ጥራሕ ምእማን ድርብ ደይብሉ ድርብ ደይብሉ ንፅል በቃ ንዑ ንእግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ
ሓደ ኣምላኽ
ብስላሴ ማለት እዩ።
ካብኡ ከዓ ብየሱስ ክርስቶስ
በቃ ንየሱስ ክርስቶስ ምእማን በቂ እዚኣ ታተድሕን ታተዋበትና ምክንያቱ እንታይ ድብለና ዝኣመነ ዝተጠምቀን ክድሕን ይብለና ሓቀ
ኢዶዘይኣመነ
እቲ ዘይኣመነ ግን ክፍረዶ ይብለና ሓንቲ
ማርቆስ 16:16
ካልኣይ ድማ ምእማን ማለት ኣብ ቅድሚ ሰብን ምምስካር እዩ ሓቀ ኢዶ ክንሓፍረሉስ የብለና ብክርስቶስ ኣሚን እየ እንድሕር ድብል ኮይኑ ሓደ ሰብ ከይዱ መስተድሰት እንድሕር ኮይኑ ከይዱ ምስ እግዚኣብሔር ፍቓድ ዘይእዝዞ ምስ ኣመንዝራታት እንተ ደኣ ድዝሞ ኮይኑ እንተ ደመንዝር ኮይኑ ከይዱ ድሰርቕ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሞማዓስ ኣሚኒ ክንብሎ ንኽእል እቲ ቃሉ ድብለና ኹም ሓቂ ዝኣመነ ሲ ካብ ክፉእ መንገዱ እንታይ ኮን ይመለስ። ኤፌሶንኩም ቢብና ኳ ንስኻትኩም ሲ ብበደልኩም እዩ ድብለና ሓቂ ዶ እንታይ ይኹም እስ ኣብባ ደጊም ካብ ብባ ኤፌሶን ማዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 2 ደሊ
እሺ ንስኻትኩም ሲ ቀደም ከም ንብረት ዝዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓላቓ ስልጣን ኣየር እተመላለስኩም ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን ምዉታ ዝነበርኩም ንኣኻትኩም ህያዋን ገበረኩም። ንሕና ኩላትና ከዓ ነቲ ናይ ስጋ ናይ ሓሳብ ድሌትና እናገበርና ቀደም ብትምኒት ስጋና ምሳታቶም ንነብር ነበርና፣ ከምቶም ካልኦት ብባህሪና ደቂ ቁጣዓ ነበርና። ግናኸ እቲ ምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲታ ብኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንኣና ብበደልና ሙታት ከለናስ ምስ ክርስቶስ ህያው ገበርና። ብፀጋ ኢኹም ስደሓንኩም
ሕልታ ድና ኣሎ እቲ ህይወትና ውን እንታይ ክገልፅ ክኽእል ኣሎ። ንኣብነት ስርናይ ዘርኢኻስ ስገምቲ ዓፅድ ኢኻ
ሓደ ዓፅድና
ምካት ስርናይ። ስለዚ ንሕና ድማ ክርስቶስ ክንኣምን ከለና እቲ ቃሉ ድእዝዘና ነገር ኢና ክንገብር ደለና። ምእማን ጥራሕ ስኣጋንንት እውንስ ይኣምን እዮም። ስለዚ ጣዖት ከነምልኽ የብልናን፣ ካብ ክፉእ ክንርሐቕ ኣለና፣ ንእግዚኣብሔር ፍቓዱ ክንገብር ኣለና። ካብቲ ናይ ስጋ ፍቓድ ብስጋ ሕጂ ሓቂ ሓጢኣት ኮይ ስራሕ ኮይ ሓቂ ንኣብነት ሰበይትካ ቐሚጥካስ ናብ ካልእ ሰበይት እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ኣይትገብርኒ ኢኻ ይኣምን እየ ከምኡ ትገብርኒ ኢኻ። ግን ዋላ ብናተይ ክምስሎ ሰበይተይ ሓዲግስ ናብ ካልእ ሰበይቲ እንድሕር ትኸይድ ኮይነ ኣነ ኣሚን ድብል ቃል ኣይገልፀንን እዩ። ኣፈዩ ኣሚን ድብል ደሎ እምበር ልበይ ግን እዚ እምነት እዚ ኣይዛርም እዩ ደሎ። ስለዚ እቶም ዝኣመኑ ሲ ከምቲ ክርስቶስ ዝነብሩ ክነብሩ ይግብኦም ይብልና መፅሓፍ ቅዱስ። እዚ እዩ እዚ እምነት ማለት
እግዚኣብሔር ይባረኽካ። ስለዚ ሓውና ያቆብ ዝበሎ ምናልባት ጥቕልል ዝበለ ሓሳብ ንምሃብ እምነት ሲ እቲ ምድሓን ኣምላኽ እንቕበለሉ ኢድና እዩ። እቲ ናይ እግዚኣብሄር ውህበት እንቕበለሉ ኢድና እዩ። ስለዚ በዚ እታ እምነት ሲ ንዓና ኣብ ምድሓና ኮንትሪቢዩት ትገብር ነገር የብላ ጃስት መቐበልታ እታ እንታእሽሙ ከም ዝኾነት ኢና ንርኢ ማለት እዩ።
በትየስስ መርሃኒ ሰላምን ደስታን